Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, predstavit ćemo vam album Alhemija Georgea Brooksa, američkog kompozitora i saksofoniste. Brooksovu karijeru snažno je obeležila tendencija spajanja džeza i klasične indijske muzike. Osnivač je većeg broja grupa sa najistaknutijim predstavnicima oba žanra, poput Larija Korijela, Zakira Huseina, Triloka Gurtua, Johna McLaughlina, Hari Prasada Chaurasije. U više navrata sarađivao je sa Terijem Rajlijem, a indijsku muziku učio kod velikog pevača Pandita Pranata. U više navrata bio je kompozitor i izvođač u projektima koje je pokrenuo Jojo Ma. Vođen namerom da stvori nove standarde kamernog muziciranja, Brooks je osnovao trio Elementi sa dve umetnice izuzetno visokog ugleda, Callum Ramnath, indijskom violinistkinjom i pevačicom, i Gwyneth Wentink, holandskom harfistkinjom. U leto 2018. godine trio je objavio svoj drugi album nazvan Alhemija, na kojem se na uzbudljiv način ukrštaju elementi različitih kulturnih nasljeđa. Zapadnjački muzički minimalizam i indijske rage kombinuju se sa metodima improvizacije svojstvenim i zapadnjačkoj i indijskoj muzici. I u nazivima kompozicija lako je uočiti o kakvim se spojevima radi. Karuna, putujuća muzika, ambika, biti ili ne, ka svetlosti, sringara, alhemija sreće. U svakoj od njih prepliću se elementi muzičkih tradicija iz različitih delova sveta koji se nekad jasno razaznaju, a nekad su visoko stilizovani. Mada u prvi mah izgleda kao ambientalna muzika, ovi komadi objedinjavaju zapravo složene kompozicione i izvođačke postupke, stvarajući jedno bogato zvučno tkanje, lišeno pretencioznosti. Slušamo sada radove sa albuma Alhemija Georgea Brooksa. Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovali smo muziku sa albuma Alhemija Georgea Brooksa, američkog kompozitora i saksofoniste, snimljenog sa njegovim triom Elementi, u kojem su i Callum Ramnath, violinistkinja i pevačica, i harfistkinja Gwyneth Venting. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.